Apaštalų darbų knygos 1 skyriaus 21-26 eilutės komentuoja kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, Krekenavos bazilikos rektorius.
Sveikinu tada studijose ir šiandien mes užbaigsime 1 apaštalų darbų skyrių. Ir aš manau, kad paskui judėsime šiek tiek greičiau, kadangi mums reikėjo nemažai visokių tokių terminų įsiaiškinti ir žodžių prisiminti, bet vis dėl to, nieko negaliu pažadėti, kaip dvasia leis prabilti. O šiandien skaitome nuo 1 skyriaus 21 iki 26 eilutės.
Taigi vienam iš vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikelimo liudytoju. Ir jie pasiūlė du – Juozapą, vadinamą Barsabu, pravardė Justas, ir Motiejų. Paskui meldėsi – tu viešpatė, kuris visų širdis pažįsti, parodik, katra iš šių dviejų pasirinkė – kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Tada metė burtus, ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Iš to, ką girdėjome, nežinau, kas yra didžiausia intriga, bet mes jau vakar užsiminėm, kad bus šitas tekstas ir Akvilina ir kiti sakė, tai kaip ten bus, labai įdomu bus išgirsti, kaip ten su tais burtais, nes burtai ir bažnyčia kažkaip šiai dienai nesiriša. O čia prašau, bažnyčios pradžioje skaitome, kad kažkas metė burtus ir lėmė kažkokius tai dalykus, tai šiandien bus nemažai apie burtus. Bet galbūt ne tiek, kiek tikimės. Ir kai kas bus daug paprasčiau, negu mums atrodo. Taigi, kas atsitinka? Petras, kalbėjęs prieš tai, pacituoja Dovido psalmes ir jomis nustato, kad jis dabar kaip apaštalų vyresnysis, kaip 12 vyresnysis, o realiai šiuo metu kiek? 11. Turi vis dėl to pirmiausia, kaip vadovas, atstatyti, kad būtų 12. Jeigu Jėzus išrinko 12 apaštalų ir vienas, mes žinom dėl kokių priežasčių, Judas Iskariotas dėl išdavystės nebėra su jais ir dėl to, kad paskui nusižudė, tai reikia pirmiausia atstatyti tą 12, nes užduotis yra duota 12. Ir jeigu mes bandysim daryti 11, ką Jėzus mums darė, tai mums visą laiką truks tos tikrosios pusiausviros, tų tikrųjų proporcijų ir kas skirta yra 12, nėra skirta 11. Taškas. Tegul kitas perima jo tarnystę. Ir Petras jau kaip vadovas įsiaiškino, kad tokia yra Dievo valia ir dabar belieka išpildyti Dievo valią. Kaip? Judo įpėdiniui tam, kuris užims Judo vietą, keliami du reikalavimai. Pirmas reikalavimas – jis turi būti vyras. Vienam iš vyrų yra tikrai graikų kalboje panaudotas žodis, kad tai yra vyras, tai yra ne šiaip vienam iš mūsų, ne vienam iš mūsų mokinių, bet vienam iš vyrų. Mes žinome, kad su jais buvo ir moteris. Tačiau šitai apaštalo tarnystei šito atžvilgiu yra visgi ieškoma vyro. Nors mes žinome, kad Marija Magdalietė, popiežiaus Pranciškaus, prieš porą metų, jeigu neklystu, ar prieš tris, buvo paskelbta apaštaliu apaštalį. Kodėl? Todėl, kad ji pirmoji matė prisikėlusi Kristų ir todėl, kad jai buvo patikėta žinia pranešti apaštalams, kad jis Jėzus prisikėlė. Taigi, jinai apaštalos, jinai kaip pasiuntinys prisikėlusio Jėzaus, siunčiama pas apaštalus, pas brolius, pranešti apie Jėzaus prisikėlimo žinią. Apaštalų apaštaliai. Tai nereiškia, kad Bet 12, kai Jėzus pasirinko 12, nors Marija Magdalietė tikriausiai buvo kažkur irgi tarp mokinių, jinai į tą 12 neįėjo. Ir to neužmirškime, nes čia, kai mes esam dabar tokie labai jautrus, kad visi būtų įtraukti į viską ir visiems būtų visos lygios teisės, tai šitoj vietoj jau pastebėkim, kad teisė čia kažkotėl nelygi, bet aš jau jums atsakiau, nebūtinai. Priklauso kokiam kontekste. Taigi 12. Turi būti vyras. Antra, turi būti tarp Jėzaus mokinių kartu su 12, pagal Luko 6:13, tų, kurie supo Jėzų ir išaušus rytu jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12, juos ir pavadino apaštalais. Ir tada duodamas yra tų 12 apaštalų. Pasišaukė mokinius, tai tų mokinių buvo ne 13, ne 14, Luko 6:13. Ir iš jų išsirinko 12, kuriuos pavadino apaštalais. Reiškiasi, tarp mokinių jau yra skirtingos tarnystės, skirtingos atsakomybės. Ir tai, kas skirta 12, nėra skirta visiems mokiniam. 12 gauna kažkokią labai specialią tarnystę užduotį ir netgi pavadinimą – apaštalai. Toliau. Naujas 12 narys turi būti gyvai matęs Jėzų, kurie draugės su mums vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų. Iš tiesų, graikų kalboje yra panaudota, kol viešpats Jėzus buvo į ir iš mūsų. Reiškia, kol buvo atėjęs pas mus ir iki tol, kol buvo su mumis ir išėjo iš mūsų. Ir paskui mes pasiaiškinsim, kada buvo tas į, ir jau mes jau tikriausiai nujaučiam, kada buvo tas iš, nes jau apie tai išnekėjom. Įžengimas į dangų, išaukštinimas. Pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudininku. Taigi tam vyrui pirmiausia reikia, kad jis būtų buvęs su Jėzumi ir buvęs su Jėzumi ir visais kitais nuo kada. Pradedant Jono krikštu. Kada prasidėjo Jono misija, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu. Ir taipogi jam reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudininkais. Taigi apaštalų 12 užduotis yra tapti Jėzaus gyvenimo, mokymo, kančios, mirties, prisikėlimo, įžengimo į dangų, liudininkais. Bet svarbiausia visame tame yra tas pats keiščiausias ir, sakyčiau, naujausias įvykis – prisikėlimas. Nes jis yra pirmasis, kurį mes žinome istorijoje numirusi ir prisikėlusi. Mes žinome prikeltą Lozarių, bet jis numirė. O čia numirė ir prisikėlė nebe mirčiai, o amžinam gyvenimui. Pirmieji krikščionys suprato Jono krikštytoje kaip Jėzaus veikimo pradžią. Jėzus ateina pas Joną, bet Jonas, mes žinome, yra Jėzaus kas? Pusbrolis. Yra Marijos sesers Elzbietos sūnus, kurį jį pradėjo senatvėje. O dėdė Jėzaus arba tėvas Jono buvo kas? Zacharijas, kuris priklausė Levitų kunigų genčiai ir jisai ėjo tarnystę Jeruzalės šventykloje. Bet, nepaisant jo išaukštinimo Dievo tautoj kunigiškom pareigom, jis nebuvo palaimintas vaikais, jis neturėjo vaikų. Jo žmona Elzbieta buvo nevaisinga. Ar ji buvo nevaisinga, ar jis, mes šiandien to nežinom, bet jie neturėjo vaikų. O tai reiškia ką? Gėda. Tai reiškia gėda. Nes tais laikais neturėti vaikų reiškiasi būti kažkaip Dievui prasikaltusiam, kadangi vaikai yra ir palaima, ir pagalba, ir turtas, vaikai buvo pirmiausia turtas, fizinis turtas. O kitas dalykas, tai, kad ji neturėjo vaikų, tai reiškia, kad Elžbieta negalėjo pagimdyti ko, kas žydams buvo labai svarbu ir reikalinga. Mesijo. Nes kiekviena žydė, moteris galvoja vis dar, kurie nepatikėjo, kad Jėzus yra Mesijas, kad ji gali būti Mesijo motina. Todėl pas žydus abortai neegzistuoja, todėl pas žydus yra labai daug vaikų, todėl kad kaip tu gali kaip nors mėginti sutrukdyti Mesijo ateimo planą. Įsivaizduojate? O pas mus, kadangi jau atėjo, tai mes daug ką galim daryti. Taigi, Jonas yra pirmtakas, ruošiantis kelią Jėzui. Ir tada yra pas Luką tiksli data, kada prasidėjo Jėzaus misija. Ji prasidėjo trečias skyrius Luko Evangelijos, pirma antra eilutės. 15 Ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui Abilinės tetrarchu, prie vyriausių kunigų Ano ir Kajafo pasigirdo viešpatė žodis Zacharijos sūnų Jonui dikumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmiams atleisti, kaip parašyta. Tyrošė šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią. Taigi, iš tiesų, kaip diena prasideda ne saulėtekiu, o kuo? Aušra. Taip ir Jėzaus misija prasidėjo, pirmiausia, Jono skelbimo atsivertimo krikštu, o paskui jau Jėzaus misijos pratesimu. Toliau. Tai pradžia, o pabaiga Jėzaus žemiško veikimo yra įžengimas į dangų ir mes jau jį skaitėme apaštalų darbuose, pirmas skyrius, 9-11 eilutė. Tai pasakęs, jiems bežiūrint Jėzus pakilo aukštyn, debesis jį paslėpė nuo jų akių, tada vyrai baltais drabužiais, ko čia stovite, ko žiūrite, kaip matėte tą Jėzų. Paimant nuo jūsų, taip ir matysite sugrįžtant. Taigi dar du dalykai, ką Petras pasako, kokie yra reikalavimai tam kandidatui į Judo vietą tarp dvylikos. Pirma vyras, antra, kad būtų vaikščiojęs su Jėzumi nuo Jono krikšto pradžios iki įžengimo į dangų. Ir dar paskelbė trečią kriterijų apaštului, kas kartu yra ir pirminė užduotis, kurią dvylika gavo. Dvyliktas apaštolas turi būti susitikęs su Jėzumi po jo mirties ir tokiu būdu gali liūdyti jo prisikėlimą. Tas apaštolas reikia, kad su mumis taptų jo prisikėlimo liudytoju. Jeigu jis nematė jo mirusio, tai ir matė jį tik prisikėlusi, tai nėra tinkamas apaštolas, nėra tinkamas liudytojas. Nes dvylika yra Jėzaus liudininkai, martyrės, ir jie turi būti liudininkai šito prisikėlimo ir Jėzaus nuo Jeruzalės iki žemės pakraščių. Apaštalai turi gebėti perduoti Jėzaus gyvenimo, tarnystės, mirties, prisikėlimo ir išaukštinimo žinę ir prasmę. Jie turi gebėti perduoti tai, ką Dievas dėl mūsų padarė Jėzuje Kristuje. Nemenka užduotis, ar ne? Pripažinkim, nemenka. Ne bet kas gali būti apaštalu. Yra labai aukšti reikalavimai. Ir kada jau buvo įsakyti kriterijai, ir panašu, kad buvo žmonių, kurie atitiko tuos kriterijus, ir manytum, kad jų būtų buvę daug, bet kažkodėl pasiūlyti buvo tik du. Ir jie pasiūlė du. Petras susakė, ko reikia, A, B, C, o pasiūlė tik du. Juozą pavadinama Barsabu, pravardė Justas ir Motiejų. Ir aš čia užrašiau, nelabai didelis sąrašas kandidatų. Kodėl toks nedidelis? Mes žinome, kad Jėzus savo laiku įsiuntė 70, skirtingai 72 mokinius po du ir jie grįžė, paskui pasakojo, kaip demonai jų klauso, kaip jie jo vardu išvarnėjo demonus, kaip gydė visokias ligas ir negalės. Tai gerai, nu tai 72, atmeskim 12, nu tai kiek lieka? 60. Tai iš 60 nepasirinktų būti tarp 12 tik tai du kandidatai? O tai reiškia, matote, labai aukštas reikalavimas. Turėjo būti su mumis nuo Jono skelbiamo krikšto iki Jėzaus įžengimo į dangų. Taigi realiai turėjo būti bent jau 3 metus tuos kartu. Ir nors jie neminimi yra vardais, nors jie nėra tie 12, bet visada nebuvo tik 12, visada buvo ir daugiau. Ir tarptų daugiau buvo tie, kurie sakė, a, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausyti, kai Jėzus sakė, aš esu gyvoji duona, kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Ir tada sako, dalis mokinių pasitraukė nuo. Tada kita dalis pasitraukė, kai Jėzų ant kryžiaus pakabino, suėmė ir pakabino. Irgi pasitraukė, nu tai sakė, čia pralaimėjimas, patys apaštalai įsilakstė. Ir dalis grįžo į tą vakarienbutį, bet kiti negrįžo. Ir tarptų grįžus į vakarienbutį dar buvo ir tų, kurie kartu su apaštalais ėjo į Alyvų kalną, kartu su prisikėlusiu Jėzum ir matė jo įžengimą. Tai nebuvo tik tie 12, buvo kažkiek daugiau, bet ne kažkiek daugiau. Ir matote, kas man čia pasako, kad ten, kur tikrai vyksta rimtas darbas, rimta veikla, nu ten minių nesitikėk. Oi, čia tai padaryti reikia, va projektas, tai čia pritariančių, tai ką reikia padaryti, tai manau nepritrūktų. Bet kai jau reikės konkrečiai daryti, gal pirmą dieną bus ir daugiau. Antrą dieną gal dar vadinasi, a jau jeigu jau tai bus jau trečia savaitė ir trečias mėnuo šito projekto, tai klausimas, kiek ir kas be bus likę, ar suprantat? Vat kažkaip yra tendencija dėl kokių nors priežasčių nudreifuoti. Ir tada daug kas yra patikrinama ir daug kas yra įvertinama ištverme. Galima turėti entuzijazmą, galima mitinguose, moboflešuose, tai čia galima greit subėgti, sudalyvauti, bet nuosekliai ir kantriai metai iš metų dirbti ir bandyti pakeisti kažkokią tai politinę nuostatą arba kažką kitą, o va čia tai tada jau kažkodėl tai minių nebelieka. Ir lieka koks nors vienas entuzijastas, kur nevalgės, negėrės su visu pasauliu ir šeima susipykęs, ir paskui gerai, kad ar jį myli, ar ją skolon. O jeigu nebeskolina, o jeigu tas beprotis ar ta beprotė irgi vadinasi kažkuriuo metu, iškelia rankas ir reikalas baigtas. Jis prasidėjęs su tokiu entuzijazmu, bet jis kažkodėl tai vat siaurė. Tai nenustebkim, kad tų kandidatų buvo tik du.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tas faktas, kad ne vienas iš Jėzaus paminėtų brolių, pirmas skyrius 14 eilutė, mes kalbėjome apie tai. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Mes sakėme, kad ten ne kraujo broliai, kad ten pusbroliai ar taip toliau ir taip toliau, bet kokiu atveju Jėzus turėjo giminų. Ir tie giminės buvo su apaštalais, bet kažkodėl jie tarp kandidatų nepatenka. Jėzaus giminės tarp kandidatų užimti 12 vietą tarp apaštalų nepatenka. Kodėl? Todėl, kad Jonas štai ką rašo apie Jėzaus giminės, Jono Evangelijos 7 skyrius 5 eilutė. Pradėkim nuo trečios. Ne, nuo antros. Artėjo žydų palapinė šventė, jo broli jam kalbėjo, keliauk iš čia judėja, kad tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus tu darai. Juk norėdamas iškilti viešumon, niekas neveikia slapčiomis. Jei darai tokius darbus, pasirodyk pasauliui. Mat netgi jo broliai juo netikėjo.
Tu keliauk į Judėją iš Galilėjos, jie realiai norėjo juo atsikratyti. Nes jiem nusibodo jo viešumas Galilėjoje. Trukdė jų, kaip sako, nu kam revoliucionierių turėti Panevėžio rajone, jeigu jis gali būti kur nors kitur. Ir mes galėtumėm čia šventai ramiai gyventi ir savo reikaliukus tvarkyti kaip tvarkė. Jeigu jau kur turi revoliucija prasidėti, tai kitam rajone. Ane? Ir sakom, tu čia nustok kelti bangas, keliauk į sostinę ir ten, ir dar taip gudriai, ten ir viešumo daugiau, ir tave girdės, ir ten turgaus aikštė didesnė, ir vienu žodžiu, nu kaip tu čia dabar slaptai beveik veikia? Nu, ja. Nu va, iškeliavo ir. Ir Krekenavo, ir Vilniui ramo. Reikia tuos, kurie labai entuziastingi bendruomenėje, jeigu jau nenorime, kad jie mūsų šventą ramybę drumstų su savo projektais nesibaigiančiais, nu juos paaukštinti, pakelti, į Seimą nusiųsti ar kur nors kitur, ir tada vėl galėsim ramiai netrukdomai čia gyventi.
Jokauja, aišku.
Vis dėl to egzegetai sako, kai tokie aukšti reikalavimai, kandidatai tie du, kurie sutiko kandidatuoti, aš manau, kad jų vis tiek buvo atsiklausta, jie buvo drąsūs. Pirmiausia, kodėl jie buvo drąsūs? Todėl, kad jie kandidatavo į grupę žmonių, kurių vadovas prieš kelias savaitės buvo prikaltas prie kryžiaus.
Įsivaizduojate?
Reiškiasi, stoki partija, kai vadovas prieš kelias savaitės kilpoj buvo pakabintas. Tai, žinote. Ir dar kitas dalykas. Ne tik, kad tu būsi tarptų 12 artimiausių, labiausiai su Jėzumi siejamų žmonių grupės artimiausio rato narys, bet dar Jėzus įpareigojo juos grįžti į Jeruzalę, kur jis buvo nukankintas, ir Jeruzalėje skelbti žinę ir nuo Jeruzalės pradėti misionierišką darbą. Nepradėkite, eikite į pakraščius ir iš pakraščių link sostinės, bet eikite ten, kur man buvo blogai, hari-hari padarė, ir nuo ten pradėkite savo misiją. Tai reiškia, dvigubai kviečia būti, nu, tokio tarsi pralaimėjimo arba pavojaus situacijoje. Tai reiškia, kad jų laukia panašus likimas kaip Jėzaus. Ir antra, jie taps misionieriais iki žemės pakraščių, čia tas antras, jie turi grįžti į Jeruzalę ir jie turi tapti misionieriais iki žemės pakraščių to žinios, bet kaip tą daryti ir kaip būti tuo misionierium, pavyzdžio ir mokyklos nėra. Užduotis sietina su 12 yra pavojinga užduotis, bet kaip ją atlikti tom pavojingom sąlygom, pavyzdžio ir aiškumo irgi nėra. Tai čia kaip Marijai pasirodo angelas ir sako, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą, nu dabar tu pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, ir Marija sako, nu va, ačiū Dievui, viskas aišku, dabar jau nieko aš nebebijau, nu laba diena. Kaip kad buvo į kur pasižiūrėti, nu jie pas Elžbietą, sako, kaip tau sekėsi, žinai, ten Mesiją pagimdyti. Iš tiesų, jį nuėjo pas Elžbietą, nes Dievui nėra negalimų dalykų, nes Elžbieta pradėjo sūnų senatvėje. Ir Elžbieta jau buvo patyrusi malonės veikimą. Bet mes žinome, kad nereikia būti Elžbieta, manoma, Elžbietai buvo apie 60-80 metų. Pabandykit pagimdyti 46 ir sužinosite, kaip viskas atrodo. 48, kad tai nėra toks labai jau lengvas dalykas, kaip mums atrodo. Oho! Tas vėlesnis neštumas, jis turi iššūkių ir pats neštumas, bet turi iššūkių ir po gimdymo tas gyvenimas, kada tu jau turėtum būti močiute, o čia dar reikia būti mama ir kūdikio. Ar suprantate? Va tie sunkumai, tie slėpiniai. Tai va liūdyti nuo Jeruzalės, ne nuo kur kitur, ir tada dar būti misionieriais iki žemės pakraščių, kur nėra pavyzdžio. Pirmasis tarptų kandidatų Juozapas vadinamas Barsabu. Nes Juozapas, kaip ir Simonas, buvo labai populiarus vardas. O tada pavardžių nebuvo. Pavardė, žinome, Lietuvoje atkeliavo kada? 17-18 amžius. Nu va, apie tą laiką. Bet buvo pravardės. Ir nesvarbu, kad ir buvo pavardės, dar mes iki 19-20 amžiaus pradžios labai gražiai naudojame ne pavardės, o pravardės. Tai koks Jonas, nugi ten vadinasi, ten Baukų Jonas, atitiko kokiu tikrumu Jonas, dar kokios vietovės Jonas, nes tų Baukų Jonų trys yra ant šito kaimo, bet reikėjo dar prigalvoti dar kažkokį pavadinimą, kiemo vietovardžio ar dar ko nors, ar kažkokios savybės, ar kažkokios silpnybės, kur kreivasis Jonas, tiesusis Jonas, aukštasis Jonas, visi trys Baukų, bet tai dabar atskir, kuris tenai, nu vienu žodžiu. Tai reiškia, va nenuostabu, kad ir Juozapas buvo populiarus vardas, ir tada šitas Juozapas, buvo tų Juozapų, tai dar turėjo pravardę Barsabas. Ir dar turėjo kitą pravardę Justas. Tuoj pasakysim, kodėl dvi pravardės šiuo atveju. Pirmiausia, tai tas Barsabas reiškia bar, mes jau žinome bar, yra sūnus. Bartimiejus. Jėzus išeinant iš Jericho, prie vartų sėdėjo aklasis elgeta Bartimiejus. Tai Bartimiejus nėra jo vardas. Bar yra sūnus, Timiejus yra Timiejaus sūnus. Tai Barsabas yra Savo sūnus. Ir dabar yra bandoma išsiaiškinti, egzegetai bando išsiaiškinti, kas tas yra Saba, ką reiškia tas Saba. Saba gali reikšti Šabo, Šabo sūnus. Tai jeigu turėtų tokią pravardę Šabo sūnus, tai gal jis gimė per Šabą, ar ne? Ir tada Juozapas tai Juozapas, bet skiriasi nuo kitų Juozapų, nes ne tiek daug Juozapų mūsų kaime gimė per Šabą. O Šabas yra vis dėl to tokia jau išskirtinesnė diena. Nu tai čia jau Bar Šabas, Šabo sūnus. Bet yra ir kita versija. Truputį ten, matote, žydų kalboj, kadangi nėra balsių, yra priebalsiai ir tik tai tam tikri taškiukai ten kažkokie matomi, nematomi, leidžia suprasti, kokius balsius reikia įrašyti. Tai vat galima įrašyti Šabo sūnus arba galima įrašyti kitą žodį, kas reikštų senyvo vyro arba vyro žilais plaukais sūnus. Vyro žilais plaukais sūnus. Tai reiškia vyresnio amžiaus sulaukusio tėvo sūnus. Nu, Zacharijas reiškia, sulaukė Jono būdamas vyresnio amžiaus. Ir va, visi Juozapai kaip Juozapai yra, Juozapų tėvai yra jauni sąlyginai, o va šitas va yra jau žilstelėjusio tėvo sūnus. Ir tas jį išskiria iš kitų Juozapų. Bet man tai labiau patinka to Šabo kažkaip tai. Kažkaip tai. Bet čia nepatinka, čia gali tai būti ir kitaip. Nes jo tikrasis vardas buvo koks? Juozapas. O Barsabas buvo tik atsipažinimui tarp Juozapų, kurisgi čia Juozapas. Tačiau jis turėjo ir kitą vardą. Justus, kas jau yra graikiškas vardas. Graikiškas, romėniškas vardas reiškia teisus, bet tai yra suromėnintas žydiškas vardas kam? Juk apaštalų darbai tai nebuvo rašomi kaip dienoraštis. Atsisėdo ir rašė dabar dienoraštis kaip vyksta. Pirmiau įvyko įvykiai, o paskui jie buvo užrašyti į apaštalų darbų knygą. Taigi šitas Juozapas Barsabas vis dėl to, nors netapo, mes suprasim greit, apaštalų tarp dvylikos, bet vis tiek buvo Jėzaus mokinys, kuris dalyvavo mokinio užduotį būti misionierium. Ir kai jis su kažkuriuo iš apaštalų išvyko į misijas ir tapo misionierium, o misijos buvo pagonių kraštuose, kad pagonis lengviau įsimintų jo vardą, tai nusprendė, kad jie Juozapo ten nenori ištarti ir Barsabo dar labiau nesupranta, jie tiesiog jį pavadino pagonis Justus. Reiškiasi, pagonims, kad būtų lengviau, jie pavadino jį Justus. Ir aš, kai buvau Amerikoje, aš tik dokumentuose vadinausi Gediminas. O visur kitur aš buvau Džedemajas, Džeremajas, Gedemanas, visoks kokį tik nesivadinau. Ir ant galo aš susitrumpinau savo vardą ir buvau Ged, Fave Ged, arba Ged, kai dar nebuvau kunigas. Ir visi žinojo. Aš sakiau, jeigu sumaišysit su Gad, aš nesupyksiu, bet šiaip aš esu Ged. Ir net nebandžiau prašyti, kad jie man sakytų Gediminas. Nu, kardinolas, rektorius, kai turėdavo, reiškėsi, įteikti diplomą, vis tiek turėdavo pranešti, nesisekė, vardai nesisekė. Bet į pabaigą jau kai kam sekėsi. O kiti, kas geresnė ausį turėjo skambesi neįprastam, labai mėgo mane vadinti mano pilnu vardu. Nes tai buvo jų asmeninis laimėjimas, kad jie gali ištarti mano vardą tinkamai. Gediminas, Gediminas. Angliškai kiti sakė, got a minute? Ar turi minutę, sako? Ir taip toliau. Tai va, tas šiandien vyksta, reiškiasi, jeigu atvažiuoja jūsų koks nors vaikų draugas, kurio vardo negalite ištarti, ten galo sako, tu būsi Juozapas. A nepyksti, ką mes tave vadinsim Juozapu. Gerai, vadinkit Juozapu. Nes yra vardų, kur tiesiog neįmanoma. Mes neturime tarties ir garsų padargų ištarti tinkamai tą vardą, jo neiškraipydami. Nu tai tada, žinai, pasirenkam kažką kitą. Toliau. O čia aš užbėgau už akių ir pasakau, jisai nebuvo pasirinktas, ar ne, burtas jam nekrito. Bet jis vis tiek turi Justus trečią vardą, reiškiasi iš pagonių duota kaip misionierius. Kad tu nesi tarp dvylikos, nėra blogai. Kad tu esi tarp dvylikos, yra gerai. Kam daug duota, bus daug pareikalauta. Bet kad tu nesi tarp dvylikos pasirinktas, nereiškia, kad Dievas tave nurašė ir niekur tavęs nepanaudojo. Kad tu nesi vairas, bet esi padanga, tai nereiškia, kad tu nedalyvauji automobilio važiavime. Tavęs neatmetė, ar suprantate? Reiškiasi, toj sąrangoj, bažnyčios sąrangoj, neturi būti konkurencijos galva, nesako rankai, kodėl aš, žinai, ne viską čia sprendžiu ir taip toliau, arba kaip nors. Nereikia bijoti to santykių hierarchijos ir to, kad mes turime ir skirtingas galimybės, ir skirtingas atsakomybės. Nereikia to bijoti. Nes realiai būti tarp dvylikos buvo pavojingiau ir sunkiau ir sudėtingiau, negu būti tarp Jėzaus mokinių, bet ne tarp tų smaigalį, kurie reiškiasi ir artimiausi jo. Antras kandidatas – Motiejus, arba čia lietuviškai, bet hebraiškai – Matatijas. Merginos dėl sutvirtinimo, kur čia ruošiasi Goda Raida, jos galėtų klausyti ir klausyti apie Dievo žodį, nes yra tas amžius paauglystėj, kada labai yra aktualūs švento rašto klausimai. Ir aišku, tos visos gyvenimo tiesos, jeigu jas ne dabar išmoksi, tai kada išmoksi. Bet mes vis tiek jaučiamės pagerbti, kad jos čia yra, jos gaus savanoriškų valandų atbuvimo čia. Ir aš vis tiek tikiu, ką tiki ir visi mokytojai, ir pedagogai, ir jūsų tėvai, net jum nesiklausant, jūs girdite. Ir kai reikės, iš tų klodų kažkokiu būdu išnirsta visa informacija ir ji gali labai gyvenime prasiversti. Tai turėkit kantrybės, aš dėl jūsų stengiuosi, kad viskas čia baigtųsi kuo greičiau šį vakarą. Nes mes jau antrą kandidatą studijuojam, o kas jeigu būtų jų buvę 60? Matatijas reiškia, iš ebrajų kalbos išvertus, Jahvės dovana. Jahvės dovana. Ir viena iš apokrifinių evangelijų fragmentų yra priskiriama Motiejui. Apokrifinės evangelijos, reiškia, yra kanoninės evangelijos, bažnyčios pripažintos kaip įkvėptieji arba šventos dvasios įkvėptų autorių parašyti raštai. Ir yra raštai, kurie nėra šventosios dvasios įkvėpti ir jie yra atmesti, bet kad jie būtų reikšmingesni, pridedama kokią nors apaštalo autorystę. Tomo evangelija, esat girdėję, bažnyčia slepia Tomo evangeliją, nes ten tai visa tiesa apie Jėzų surašyta. Nes jeigu perskaitytumėm Tomo evangeliją, tai jau tikrai čia nebetikėtumėm visku tuo, ką tikime. Bet realiai perskaityti Tomo evangeliją, kaip ir kiti apokrifai, yra pilnai prieinami, nu tik ne lietuvių kalba, gal dabar yra išleista lietuvių kalba, nežinau, Tomo evangelija. Yra prieinama ta visa apokrifinė literatūra, bet bažnyčios tradicijoje per 2000 metų, nors tie raštai buvo žinomi, jie iš šventojo rašto kanoną nebuvo įtraukti. Viena dėl abejotinos autorystės, o kita dėl mokymo nesuderinamumo su apaštalams patikėta žinia. Ar suprantate? Jie turėjo saugoti žinios grinumą, kad ji nebūtų iškraipyta. Jėzaus gyvenimas, mokymas, kančia, mirtis, prisikėlimas, įžengimas į dangų ir ko nežinome, to nežinome. Bet jeigu kažko nežinome ir bandome papildyti kažkokiais slaptais ale žinojimais, tai mums to nereikia. Ir apaštalai turėjo saugoti žinios grinumą, kad ji nebūtų papildyta kažkokiom detalėm, kurios atrodo surištų labiau tą pasakojimą, bet realiai iškreiptų tikrąją Jėzaus žinę ir Jėzaus mintį ir tos minties prasme. Apokrifai. Gerai, tai nustatėm tie du. Apie Motiejų nieko daugiau negalim pasakyti. Vieno vardu vadinasi Jahvės dovana. Paskui meldysi. Tu viešpatė, kuris visų širdis pažįsti, parodi, katrą iš šių dviejų pasirenki. Ir mes žinome, kad jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimi ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taigi ta pirmoji mokinių grupė po Jėzaus įžengimo į dangų nenuvėjo į McDonald'ą valgyti, žinai, ten kažko tai arba kokio drinksiuko išgerti. Jie iš tiesų atsidėjo maldai, nes laukė pažado išpildymo. Kokio pažado? Šventosios dvasios. Tas dar nebuvo įvykę, neužmirškit, tas dar nebuvo įvykę. Bet tame laukime, apaštalas Petras jau vykdo vadovo, bažnyčios vadovo pareigas. Jisai nesako, kai gausim šventą dvasę, susirinkim, tada aš jau būsiu bažnyčios vadovas. Ne, aš dabar jau šitam laukime irgi turiu rūpintis broliais, turiu rūpintis bendruomenė. Ir pirmas dalykas, turiu rūpintis, kad mūsų vėl būtų 12. Nes šventoji dvasia buvo pažadėta, kai bus duota 12, o čia dabar net nėra tos 12. Tai va, toliau. Bet kokiu atveju ištverminga malda reikalinga sprendimo, kuris maldoje patikimas Dievui. Nes Dievas nurodė, kad būtų 12 ir toliau tegul padeda įgyvendinti savo valią.
Kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, Krekenavos bazilikos rektorius, komentavo apaštalų darbų knygos pirmos skyriaus 21-26 eilutės.